რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათია. ძიფასთანებო გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ვიწყებთ 1 საათიან საღამოს თავისუფლებას საინფორმაციო ანალიტიკურ გამოშვებას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გაუწყობა ოქროპი რუხაძე. ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ. თავისი გადადგომის შესახებ გამოაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა. ტერორისტულმა ჯგუფმა ბრიუსელში თავდასხმა საფრანგეთის ნაცვლად განახორციელა. რუსეთის და სირიის არმიები ალეპოს განთავისუფლებისთვის ემზადებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იაპონიაში, ჰიროშიმაში ჩავიდა. მაკედონიის პოლიციასა და მიგრანტებს შორის შეტაკება მოხდა მაკედონია საბერძნეთის საზღვარზე. ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. დღეს გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა გადაწყვიტა გადადგეს თანამდებობიდან. იაცენიუკმა ეს განცხადება ტელევიზიით გააკეთა. მანვე თქვა, რომ მის გადადგომას არაერთი მიზეზი ჰქონდა.
Моё решение продиктовано несколькими причинами.
Он этот мизезат დაასახელა ის, რომ პოლიტიკურმა კრიზისმა ქვეყნა თავრობა გახლიჩა ორ ნაწილად. იაცენიუკმა თქვა ასევე, რომ ეს 12 აპრილს პარლამენტს მიმართავს შესაბამისი განცხადებით. ბრიუსელში დაფუძნებულ ტერორისტულ ჯგუფს დაგეგმილი ჰქონდა ახალი ტერორისტული თავდასხმა საფრანგეთში, მაგრამ აფეთქებები მოაწყო ბელგიის დედაქალაქში. რადგან საფრანგეთში სტრაფი გამოძიება მისთვის მოულოდნელი იყო. ამის თაობაზე ბელგიის პროკურატურა იტყობინება, რომელიც აცხადებს, რომ რადგან მათთვის მოულოდნელი იყო გამოძიების სიჩქარე, სასწრაფოდ შეცვალეს მიმართულება ბრიუსელში მოეწყოთ თავდასხმა. გამოძიებლებმა კავშირს მიაგნეს ბელგიის თავდასხმების მომწყობ ჯგუფსა და პარიზის ნოემბრის თავდასხმების ორგანიზატორებს შორის. 9 აპრილს ბელგიის პროკურატურამ ბრალდება წაუყენა 4 პირს ბრიუსელის თავდასხმებთან დაკავშირებით, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ტერორისტულ მკვლელობაში და საქმიანობდნენ ტერორისტულ ჯგუფში. რუსეთის შეიარაღებული ძალები და სირიის არმია ამზადებენ ალეპოს განთავისუფლებისთვის იერიშს, განაცხადა სირიის პრემიერ-მინისტრმა ვაილ ალ-ჰალაკი მოსკოვში კანონმდებლებთან შეხვედრისას. რუს პარტნიორებთან ერთად ვამზადებთ ოპერაციას, რათა გავათავისუფლოთ ალეპო და შევაჩიროთ ყველა უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფება, რომლებიც არ შეუერთდნენ ან დაარღვიეს ზავი. მოჰყავს ახალი ამბების სააგენტო ტასს ჰალაკის სიტყვები. 10 აპრილის ცნობით, რომელიც სირიის მეთვალყურეთა ჯგუფმა გაავრცელა, გასულ 24 საათში ალეპოს გარშემო ბრძოლები მიმდინარეობდა მთავრობის ჯარის 16 ჯარისკაცი და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული რაზმების 19 მეომარი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იაპონიაში, ჰიროშიმაში ჩავიდა, სადაც ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნების ეგრეთ წოდებული დიდი შვიდეული სამიტი გაიმართება. 11 აპრილს კერი იქნება პირველი უმაღლესი რანკის ამერიკელი ოფიციალური პირი, რომელიც პატივს მიაგებს ისტორიაში პირველი ბირთული თავდასხმის მსხვერპლს და ეწვევა ჰიროშიმის მემორიალურ პარკს. 1945 წელს 6 აგვისტოს და შემდეგ 9 აგვისტოს ჯერ ჰიროშიმაში, შემდეგ ნაგასაკიში შეერთებულმა შტატებმა ისტორიაში პირველად იხმარა ბირთული იარაღი. დიდი შვიდეული სამიტი ორ დღეს გასტანს. მთავარი თემებია ტერორიზმი, უკრაინა, ისრაელი, კორეა, ახლო აღმოსავლეთი, ასევე მიგრანტთა პრობლემა. ევროკავშირმა კრიტიკა გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის უპრეცედენტო დონის გამო. მას მერიად საერთაშორისო მეთვალყურეებს ცეცხლი გაუხსნეს. ამის თაობაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა 10 აპრილს. ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებს 9 აპრილს დონეცკიდან სამხრეთში 50 კილომეტრში ცეცხლი გაუხსნეს. თუმცა დაჭრილი და დაშავებული არავინ არის. მსგავსი ინციდენტი მოხდა ადრეც 7 აპრილს, როცა ეუთოს წარმომადგენლები მისული იყვნენ გამშვებ პუნქტთან, სადაც მეამბოხეებმა მათ მიმართ იარაღის მუქარა გამოიყენეს. დაბოლოსულ მოკლედ, მაკედონიის პოლიციასა და მიგრანტებს შორის შეტაკება მოხდა მაკედონიის საბერძნეთის საზღვარზე, როცა მიგრანტებმა სცადეს გაერღვიათ ზღუდე მაკედონიის და საბერძნეთ შორის. საბერძნეთის სასაზღვრო ქალაქ იდომენეში 11,000-ზე მეტი მიგრანტია დაგროვილი, მათ შორის რაც მაკედონიამ საზღვარი გადაკეტა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ერთი ანონსის მერე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენს უსმენთ ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი. დღეს საღამოს. თავიდან მოისმენთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას. რა იყო ამ კვირაში მნიშვნელოვანი? ჩემი კოლეგა გიამბობთ ამის თაობაზე. შემდეგ შემოგთავაზებთ გადაცემას თავისუფლება გისმენთ. თავისუფლება გისმენთში თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს გამოეხმაურებით ხოლმე. დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მოისმენთ დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაგკითხავს მომღერალი მარანა მენაპტე.
საბოლოოდ ბევრი საუბრის შემდეგ მე და მამუკა მივედით იმ დასკვნამდე, რომ რენე მაგრიტის ესთეტიკაში უნდა გაკეთდეს მთელი სპექტაკლი, დათომ ხორუმზე გაკეთებული თანამედროვე არანჟირება მოგვიტანოს. საერთო ჯამში ძალიან მომეწონა.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, გადაცემის მიწურულისკენ ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. მასში ახალ ინტერნეტ გადაცემაზე, კიბატონოზე იქნება საუბარი. ესეა სულ მოკლედ ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. ახლა მეტერ დაუთმობ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, მან გადააგო გასულ კვირას თვალი და გიამბობთ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში.
გასული კვირა დაიწყო სახალხო დიპლომატიის ფორუმით, რომელიც 4 აპრილს ნატოს კვირეულის ფარგლებში გაიხსნა. ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ისე მიწვეულმა სტუმრებმა. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას იმ სირთულეებსა და გამოწვევებზე ილაპარაკა, რომელთა დაძლევაც უწევს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
ტერიტორიულ გამოწვევებთან განკვლევებს გვიწევს, რაც უკავშირდება საქართველოს არაკეთილ მოსურნეთა სურვილს, ჩამონერგონ ჩვენს მოქალაქეებს ნიჰილიზმის შეგრძნებები უარი ათქმევნო ევროატლანტიკურ არჩევანზე. ეს ყოველივე წარმოადგენს მითებზე აგებული პროპაგანდის ნაწილს. ამიტომ ნატოს კვირეული სწორედ ის პროექტია, რომელიც საზოგადოებას მიაწვდის ზუსტ ინფორმაციას.
საქმე ისაა, რომ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 79%-ისათვის მისაღებია საქართველოს ხელისუფლების გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. 21% კი თვლის, რომ ხელისუფლებამ ეს ნაბიჯი არ უნდა გადადგას. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველო არ იშურებს ძალისხმევას ევროატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესის პოზიტიური დინამიკის შესანარჩუნებლად.
ჩვენი სწრაფვა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისკენ არ ნიშნავს ვინმე წინააღმდეგ წასვლას. დღეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები და მასშტაბები, რომელთა წინაშეც დადგა მსოფლიო, ალიანსის წევრებისა და პარტნიორებისგან მოითხოვს სტრატეგიული კომუნიკაციის გაუმჯობესებას. ეს არის ეფექტიანი ბრძოლის საშუალება ევროატლანტიკურ სივრცეში და მის საზღვრებს გარე ჯიდობისა და სტაბილურობისათვის.
ნატოს კვირეულის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 5 აპრილს მთავრობის მეთაურთან შეხვედრის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნების თარიღი გამოაცხადა.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები დანიშნულია 8 ოქტომბერს. ამის თაობაზე კონტრასიგნაციისათვის შესაბამისი დოკუმენტაცია გადაეგზავნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ყოველ.
თუმცა ამ ცნობის პასუხად არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ არჩევნების დანიშნვის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებები სამართლებრივად გაუმართავია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ანა ნაცლიშვილისათვის გაუგებარია, რის საფუძველზე მიიღო პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება, რომ მის მიერ გამოცემული განკარგულება არა პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციის შემდეგ დოკუმენტის გამოქვეყნებისთანავე, არამედ 8 აგვისტოს, არჩევნებამდე ორი თვით ადრე უნდა ამოქმედდეს.
სამართლებრივი თვალსაზრისით სიტუაცია არის მარტივი და ცალსახა. იმ სუთიდან რა წუთიდანაც პრეზიდენტის განკარგულება არის გამოქვეყნებული, მოქმედებს რეგულაციები, რომლებიც აწესებს თამაშის წესებს პოლიტიკური აქტორებისთვის, როგორ უნდა იქცეოდნენ ისინი წინასაარჩევნო გარემოში. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვაქვს პერიოდი, როდესაც ეს რეგულაციები არ მოქმედებს, თამაშის წესები არ არის დაწესებული, ეს წინასაარჩევნო გარემოზე დადებითად ვერ იქონიებს გავლენას.
თუმცა თავად პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ 8 აგვისტოს დასახელება გამომდინარეობდა იმ ხარჯებიდან, რომელიც გასაწევი აქვს ბიუჯეტს არჩევნებთან დაკავშირებით.
ხარჯების შემცირებისგან გამომდინარე, ანუ დაფინანსებიდან, რომელიც მიდის თვითონ კომისიებზე და ამის შესაძლებლობა რთული არის ამ ეტაპზე ჩვენი ბიუჯეტისთვის, აქედან გამომდინარეობს, აი ამ ხარჯებიდან გამომდინარეობს 8 აგვისტო. რატომ დავასახელე ასე ადრე? იმიტომ რომ მინდოდა რომ და მინდა რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა პარტიებმა შეძლონ და დაგეგმონ საარჩევნო კამპანია ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ეს მანამდე ხდებოდა.
მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი ვერ გაუძლებს 6-თვიანი საარჩევნო პერიოდის დაფინანსებას, რაც დაახლოებით 8 მილიონი ლარის ხარჯთანაა დაკავშირებული. თუმცა მთავრობის მეთაურის ეს არგუმენტი მიუღებელი აღმოჩნდა საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერის დავით ბაქრაძისათვის.
მთავრობა, რომელიც ასეულობით მილიონს ხარჯავს საკუთარ პრემიებზე და დანამატებზე, მთავრობა, რომელმაც გუშინ გამოყო 30 მილიონი საქართველოში კონცერტების ჩასატარებლად, დღეს გვიმტკიცებს, რომ მას არ შეუძლია რამდენიმე მილიონი გამოყოს საქართველოში ნორმალური და დემოკრატიული საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად.
გასულ კვირაში მთავარმა პროკურატურამ პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე დააკავა 5 პირი, რომლებსაც 11 და 14 მარტს ინტერნეტში გავრცელებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვებასა და შენახვას ედავებიან. პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის ინფორმაციით დაკავებული არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ვასილ ვაჟალელუაშვილი და სხვა თანამშრომლები.
2012 წლის მაისში ირაკლი ყიფშიძეს ჰქონდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ერთ-ერთი პოლიტიკოსი აპირებდა მცხეთა მთიანეთის რეგიონში მდებარე სასტუმროში გაჩერებას. ამ ფაქტის შესახებ მან შეატყობინა ვასილ ლელუაშვილს, რომლის დავალებითაც პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის ჩაწერის მიზნით დაიგეგმა სასტუმროს ნომერში ფარული გადამღები მოწყობილობის დამონტაჟება. 2012 წლის 5 ივნისს ვასილ ლელუაშვილის დავალებით თბილისში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში რევაში უკაშულმა და მისმა მოადგილემ რომან ზაალიშვილმა ორგანიზება გაუწიეს ხსენებულ ბინაში ფარული სათვალთვალო აღჭურვილობის განთავსებას, რა გზითაც უკანონოდ მოიპოვეს ოპოზიციურად განწყობილი კიდევ ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი.
გასულ კვირაში 25 წელი შესრულდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან, რომელიც 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადდა. ამ დღეს ასევე გაიხსენეს 1999 წლის 9 აპრილს დაღუპული გმირები, რომელთა ხსოვნას რუსთაველის გამზირზე პატივი მიაგო ათასობით მოქალაქემ. გასულ კვირაში 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 27 წლის თავზე საქართველოს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების საარქივო ფონდებში დაცული საიდუმლო დოკუმენტები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის დირექტორის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ 1999 წლის აპრილში საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ მომზადებულ ანალიტიკურ ცნობებს მოიცავს. როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, 9 აპრილს თან დაკავშირებული საიდუმლო დოკუმენტები პირველად ქვეყნდება და წარმოდგენას გვიქმნის იმაზე, თუ როგორ იყო აღქმული საქართველო მიმოწერაში და რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით კეთდებოდა ანალიზი.
ძირითადად ის განწყობა, რომელიც შეიქმნა საქართველოს მიმართებაში, ეს წარმოდგენა მაგალითად, რომ ყოველთვის ნაციონალისტური მოძრაობა იყო ჩვენი ეროვნული მოძრაობა და მიმართული იყო მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების ძინააღმდეგ და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ აი ეს ინფორმაცია, რომელზეც შემდგომ აეგო უკვე შეერთებული შტატების და მათ შორის ევროპული ქვეყნების დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ ხარდაჭერის კუთხით, დაყნობილი იყო სწორედ აი ეს ინფორმაციის არქონაზე, საკმარის ინფორმაციის არქონაზე.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ საგანგებოდ 9 აპრილის ტრაგედიის წლისთავთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული მთლიანი მასალა 9 დოკუმენტისგან შედგება და 1999 წლის 6 აპრილიდან 27 მაისამდე პერიოდს მოიცავს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
It's like a landslide, no, we just sight. With a generation, a TV station. I'm like a tandem, going in random. I see no problem at NRG. Everything's free if you want it to be. Take my MP3 illegally, I move.
Ради თავისუფლება, თავის მოწყობას განაგრძობს უკვე პოლკურეული ასევე, ასურად პოლკურეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. თავისუფლება გისმენთ პოლკურეული გადაცემა, რომელშიც რადიომსმენელების ან რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდის მკითხველების შენიშვნებს, კომენტარებს გამოეხმაურებით ხოლმე. ნიკო ნერგაძემ მოამზადა თავისუფლება გისმენთ.
გასულ კვირას ჩვენ საიტზე დიდი გამოხმაურები ჰქონდა სტატიებს და სიუჟეტებს სოციალურ თემატიკაზე. მაგალითად, ასეთი სათაურის სიუჟეტი გავიდა ჩვენთან მეტროს მემანქანეების გაფიცვა ერთი თვით გადაიდო, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ღამის საათებში მუშაობის ორმაგი ტარიფი და ხელფასის გაზრდა 20%-ით, ეს არის თბილისის მეტროს თანამშრომელთა ერთი ნაწილის მოთხოვნები. და სულ 13 მოთხოვნა აქვთ, თუ ისინი არ დაკმაყოფილდა მეტროს თანამშრომლები გაფიცვას გეგმავენ, თუმცა ცნობილი გახდა, რომ წესით 8 აპრილს უნდა დაწყებულიყო გაფიცვა, მაგრამ მეტროს თანამშრომლებმა თქვეს ერთ თვეში გავიფიცებით, თუ სატრანსპორტო კომპანიასთან მოლაპარაკება ვერ მოხერხდაო. ნიკა მოგწერა, სამწუხაროდ ის ხალხი არავის ახსოს, ვინც მემანქანეებს დილით მწყობრში გამართულ სახვედრებს გვირავს და ლიანდაგს, რომ მატარებელმა უსაფრთხო დიაროს და ამ ხალხს ბევრად მცირე ხელფასი აქვს, ვიდრე მათ და ბევრად მავნე პირობებში ასრულებენ მძიმე სამუშაოს. კითხულობ ამ მოვლენებზე პოსტებს და რჩება შთაბეჭდილება, რომ ვინც მეტროს სტრუქტურას კარგად არ იცნობს, ალბათ გონიათ, რომ იქ მხოლოდ მემანქანეები მუშაობენო. ლევანი წერს, სრულად თანადგომას გიცხადებთ და ასევე ყველა მშრომლის დაფასებას უთანაგრძნობო სტილი დაცულია. გიორგი გვწერს, დაძაბული და ძალიან საპასუხისგებლო სამუშაო აქვთ, თუმცა საქართველოს კვალობაზე არ აქვთ დაბალი ხელფასიო. კიდევ ერთი სიუჟეტი იყო სათაურით ერთი წელი ტაქსების რეგულაციების ამოქმედებამდე. ხელისუფლება ტაქსების სფეროს რეგულირებას აპირებს და მერიაში ამბობენ, რომ ერთი მხრივ კლიენტთა მომსახურების ხარისხი გაიზრდება და უსაფრთხოების დაცვა იქნება გაძლიერებული და ამავე დროს შემოსავალზეც არის გათვლილიო. წინასწარი ინფორმაციით ეს 2017 წლიდან ამოქმედება რეგულაციები და მამუკა გვწერს, ბოლო ლუკმა უნდათ ამოაცალონ ხალხს პირიდან, ვინც ამ სფეროს შეეხება გადაყვება კიდეც მაგ საქმეს, ქარხნები გახსნან, ხალხს სამუშაომისცენ, ხელფასები გაზარდონ და არავის ეხალისება ტაქსაობა. სახელმწიფოს არ დაუსაქმებია ეს ხალხი, არ უზრუნია მათზე და რასთხოს ამ ხალხს, მიხედეთ ეკონომიკას და ნაკლები ხეთქეთ ხალხის ფური მერიაშიო, გვწერს მამუკა. დროდადრო ჩვენ გაცნობთ ხოლმე გამოხმაურებებს ჩვენს პუბლიკაციებზე ან სხვადასხვა გადაცემებზე. როგორ წესი გამოხმაურება არის ხოლმე ნეგატიური და ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეეხება რამე გრამატიკულ შეცდომას, ზოგი მართლა გაგვეპარა, ზოგი გონიათ რომ გაგვეპარა და სინამდვილეში არ გაგვპარვია. აკა სინჯიკაშვილის სცენარისტი წერდა ჩვენთვის თავისუფლების დღიურებს, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, როდესაც ერთი ადამიანი ყოველდღე დღიურს წერს და შემდეგ კვირის ბოლოში ერთად გვიყვება მის დღეს და იქ ჰქონდა პატარა შეცდომა ანამ მიგვითითა ამის შესახებ და მონიშნა ესეთი ფეისბუქის გვერდია, შეიძლება იცოდეთ, ტფილისის სტამბა. აჰა, ამათაც თქვენნაირად დაიწყეს წერაო, ჩვენზე ამბობს და შემდეგ ციტატა მოხავს: საჭმელს ყიდულობს მართ, ვისაც უჭირსო და თვალი ჩაგვიკრა. შემდეგ რადიო თავისუფლება პასუხობს მას, არ ვიცი, ჩვენ ერთ-ერთი თანამშრომელი იყო, გულიანად ვიცინეთ თქვენს კომენტარზე, მადლობა რომ დროულად შენიშნეთ, იმიტომ რომ შეცდომა იყო ბუნებრივია, რომელიც გამოვასწორეთ. და ანა მოგწერა, რა გეშქარებოდოთ ყოფილიყო, ცოტა ხანის კრიტიკა კი არისო. აკას რაც შეეხება, იაწერს მას უღრმესი მადლობა ამ ადამიანს, მადლობა არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ხალხს ეხმარება, არამედ უფრო იმისთვის, რომ სხვა ადამიანებში სიკეთის კეთების სურვილის აღმძვრელად არსებობსო. აკა ეს ადამიანია, რომელიც ტაქსისტად მუშაობს, სწორედ ეს გამოთქმა ღამღამები და შემდეგ გამომუშავებული ფულით გაჭირვებულებს ეხმარება. და მომდევნო კვირის გადაცემის ერთგვარი ანონსიც მინდა რომ გავაკეთო. ჩვენ გვაქვს ხოლმე კვირის შეკითხვა საიტზე, რომელსაც დროდადრო ვაქვეყნებთ და შემდეგ ნელ-ნელა გამოხმაურება გროვდება. ჯერჯერობით დიდი გამოხმაურება არ ქონია, მაგრამ დაგროვდება, იმიტომ რომ ახალი დადებული იყო შეკითხვა. შეკითხვა არის ესეთი: თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება იმოქმედოს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამწვავება საქართველოზეო და როგორც ჩანს, ბევრს აინტერესებს ეს თემა, რადგან ყველაზე უფრო ნახვად სტატიებში ჩვენ საიტზე სწორედ მთიანი ყარაბაღის ინფოგრაფიკა, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და მსგავსი რამეებია. და თოქწერს, თუ იქ ომი გაჩაღდა, საქართველოს კიდევ მოუწევს ტერიტორიების დაკარგვა იმ სატრანზიტო ჰუმანიტარული ბრჭყალებში დერეფნის გახსნის გამო, რომელსაც რუსეთი გახსნის ალბათ და ნაწილს თვითონ მიიერთებს, ნაწილს კი სომხეთს მიუერთებსო. გარდა ამისა ის მოახდენს აზერბაიჯანის ბლოკირებასაც ამგზით და არ მისცემს თურქეთს საშუალებას დაეხმაროს თავის მოკავშირეს, რომელთანაც საზღვარი არ აქვს. უშუალოდ იქნებინ მას გაეცინოს ამაზე, მაგრამ დამარწმუნეთ საპირისპიროში მაშინ და მითხარით, რას აკეთებს საქართველოს მთავრობა თავდაცვის სამინისტრო, რომ ეს არ მოხდესო. გიორგი კი გწერს ცუდად, ანუ როგორ შეიძლება იმოქმედეთ შეკითხვაზე, ესე გვასუხობს ცუდათო, მაგრამ თუ ნამეტანი უნდა სულ გაუჟლეტიათ ერთმანეთი და დამანებონ თავი ლიბერალი ვარო. არის ლიბერალი რაშუაში ამ ყველაფერთან. მომდევნო კვირას, როგორც გვეკითხარით, ალბათ მეტი გამოხმაურება გვექნება, ესე იცის ხოლმე და გაგაცნობთ, თუ დაგაინტერესათ ან ნებისმიერ სხვა თემამ, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე შემოხვიდეთ www.radiotavisupleba.ge, მიყვაქვს კომენტარების სექცია თითქმის ყველგან და თუ ჩვენ საიტზე შემოსვლა არ გინდათ რამე მიზეზით, არ ვიცი, Facebook-ზე ხომ ხართ და იქაც რადიო თავისუფლება ქვია, მოგნახეთ ამ კომენტარი, შეკითხვა, პასუხს ვცემთ და ყველანაირად ვცდილობთ ხოლმე რომ რეაგირება გქონდეს და გამოხმაურება გქონდეს ჩვენი მსმენელების ან მკითხველების მოსაზრებებზე.
სულელზე ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ეს იყო ახა რადიო თავისუფლება გისმენთ, თავისუფლება გისმენთ ხო კვირეული რუბრიკა. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
Saqlarli saplas vetsebdi Bernokheda karuguri kho Gulamos kridi vchigodi Sada khalchemos uliko Gulamos kridi vchigodi Sada khalchemos uliko Шиварди шевнишне Облатрома
мо Оборокс радио თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დღიურები, თავისუფლების დღიურები, რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ერთი პირი თავის საფრთხეურო ჩანაწერებს წაკითხავთ ხოლმე. ამჯერად ცირვას მსმენელებო, იმის თავაზე თუ გასულ კვირაში რა განიცადა, რა გაახსენდა, რა იფიქრა კემბოპტ მომღერალი მანანა მენაბდე.
კვირა 3 აპრილი, პირველი დღე. დღეს რატომღაც გვიან გავიღვიძე, საშინელი ქარია, სულ მეშინია, ვინმე ჩემიანს რამე არ დაეცეს თავში, ან მანქან არ გადააბრუნოს ქარმა, ან მიკვირს ასეთ ამინჩი თავი რატომ არ მტკივა. ქარი მაფორიაქებს, უფრო მეტად მაინც ჩემი დადგმის გამო ვარ აფორიაქებული თუმანიშვილში. შარშან ქეთიდოლიძე ჩამაცივდა, გინდა თუ არა შენი იგავების მიხედვით პიესა დაწერეო, რომელი ბეკეტი ან კლდიაშვილი მნახა. რამდენიმე პიესა კი მაქვს, მაგრამ არც კი იცის არავინ რომ აქვს, რომ იცოდნენ ეს ლიტერატურული აბსურდული პიესებია, მხოლოდ წასაკითხადაა გათვალისწინებული. მოკლედ, ქეთის წავუყრუე, გავყუჩდი, მივიმალე, მაგრამ შენც არ მომიგდე, ისე ჩამაცივდა ისე, რომ სხვა გზა არ დამიტოვა. დასახმარებლად ნინია სადღობელაშვილსა და კატო ჯავახიშვილს ვუხმე და სადღაც თებერვალში ვეცი წელში ჩემს იგავებს. ერთი მთავარი თემა ავირჩიეთ და იმის ირგვლი დავიწყეთ პიესის აშენება. ავაშენეთ როგორც იქნა და ახლა შენ უნდა მიხედო მაგ საქმეს, რომ მითხრეს გოგოებმა, რომ დაასრულებ, შემდეგ ჩვენ გადავულით კატო კივითო. აგვისტოში ბათუმში წავედით მთელი კამანდა. წარვიტაცე თან პიესა სამუშაოდ. ხომ ვიცოდი ჩემი კირკიტა თავის ამბავი, ვიცოდი, მაგრამ რა ვქნა, ასე ვარ მოწყობილი. თუ კი შევპირდი ვინმეს რამე, მოუკვდები და პირობას ვერ გავდეხ. ასც მოხდა, ზღვა თვალით არ მინახავს, მხოლოდ ჩასვლისას დაუქნია ხელი. ეს მე ვარ, ჩამოვედი მეთქი და წასვლისას სამი კვირის შემდეგ დავემშვიდობე. დილის 7 საათიდან გვიან ღამემდე თავუღებლად წერდი და ვწერდი. მოკლედ, კრუხივით ვიჯექი ამ პიესაზე და რაღაც გამოიჩეკა. შემდეგ კატომ და ნინიამ გადაუარგად მოუარეს, მეგონა ამით დამთავრდა ჩემი მისია, მაგრამ ნურას უკაცრავადო თქვა დოლიძემ და ახლა დადგმა შემომთავაზა. გული ლიფტებად ადი ჩამოდის, ვღელავ, ვიცი მსახიობების ამბავი, თუ ბიჭი ხარ გაბედე და ერთხელ მაინც მომზადებელი მიდი, შეგახრამუნებენ. ამჟამად ჯანაშიას 22-ში დავიდე ბინა, ყუდროა, დიდი და ნათელი. ჩემთან ბროწეულა და კატო მოვიდნენ. კატო კენდი ქრეშ თამაშობს მობილურში, ბროწეულა კი თავის ყოფილ ბინის მეპატრონეს სილქნეთის გადახთაზე ედავება. მეპატრონეს უნდა რომ 120 ლარი შეაწეროს, ბროწეულა კი არ ნებდება, რატომღაც ყველას თავისი სიმძიმე და ვალი სურს რომ სხვას აღკიდოს. მთელი დღე დეტექტივის ყურება მინდა და ვერაფრით ვერ მოახერხე. ტვინი მიდუხს უკვე ამდენი ფიქრით დავიღალე. აღარ მსურს ინტელექტუალური გამოფენები, ოპერა, ბალეტი, ლიტერატურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიტყოდი, არც თეატრი მეთქი, მაგრამ უკვე მახეში ხარ მენამდე და ჯობს ამაზრს შეეგუ. ახლა ჩაის დავლევ მურაბით და დავწვები ძილი ნებისა. ორშაბათი, 4 აპრილი, მეორე დღე. ადრე გამეღვიძა, 2 საათამდე თავისუფალი ვარ. დღეს თეატრში პირველი საქმიანი შეხვედრა მექნება ტექნიკურ რეჟისორთან და დოლიძესთან. დღეს საბოლოო დაზუსტება, ვინ იქნება სპექტაკლში დაკავებული. ბიჭების პირველ შემადგენლობას გამოვეთხოვე. არავის არ ვიცნობ, ასე ბრმად სხვისი რეკომენდაციით ამყავს ახალი შემადგენლობა, ამიტომ ტყუილგანცდებში ვერ ვიქნები. ყველაზე მეტად ჩვენ მსახიობებში პათოსი მაშინებს, აი ამას უნდა შევებრძოლო. პიესაში მთავარი გმირი არ მყავს. პირობითობა და ირონია მჭირდება. გაუჭირდებათ, ვიცი, უბრალოებისა და ირონიის ზღვარზე თამაში. თუ ამას ვერ მივახცევთ, სპექტაკლი არ გამოვა. აი, ძველებს, ჩვენს უნიკალურ მსახიობებს, ჟორჟოლიანს, კვანტალიანს, სესილია თაყაიშვილს, ეროსი მაჯგალაძეს, ქონდათ ის, რაც ახლა მე ამათ უნდა მოვთხოვო. თეატრის ბუფეტში შევედით მე, ქეთი, სალომე ქორიძე. ქეთი რა თქმა უნდა ქოთქოთებს. ახლა 2 რამე აწუხებს. პირველი, რომ თეატრის ბუფეტში უცხოები დადიან და კიდევ ვიღაც ტიპმა გადაწყვიტა თეატრის წინ ჯიხურის წამოჭიმვა. ეს იმიტომ კი არა, რომ უფლება მისცეს, არა. გვერდით უნდა დაედგა ეს ჯიხური. იქით მოშორებით, უბრალოდ ადგილი მოეწონა და თვითონ გადაწყვიტა ასე. მოკლედ 54-ა ჩემობატონო. ქეთიმ ისეთი შუხური ატეხა, რომ ეს ტიპი თავისი ბულდოზერიანად გაიქცა, ორმოკი დარჩა. ახლა ქეთი იმ ფირმის უფროს დაშჩხავის, ვინც ეს ტიპი ბულდოზერით გამოუშვა, მაგრამ უარობს ფირმის უფროსი, მე არაფერი ვიცი ამის შესახებ. 2 დღის წინ ვიღაც ქალს ჩავარდნია ორმოში ფეხი და კიდევ კარგი არ მოიტეხა, თორემ დაზღვევას თეატრი გადაიხდიდა. მოკლედ ეს ამბავი 10 დღეა გრძელდება და ორმო კლავ ამოუსებელია. ქეთი თავისი ჩახლეჩილი ხმით ფირმის უფროს მოხსნას უქადის. ამასობაში ჩემთვის კატლეტი და პიურე მოაქვთ, გემრიელად გიახელით და ზედ კომპოტიც დავაყოლე. კვლავ ქეთის კაბინეტში ვბრუნდებით. ქეთი დაჟინებით მოითხოვს, რომ ხვალ რეპეტიცია დავიწყო და ჯგუფი 12 საათისთვის დავიბარო. ადექი და შენ თვითონ წაუკითხე ჯერ პიესა, უმეუბნება. ტაქსით გავდივარ მარჯანიშვილამდე. საღამოს ბათუდანელიეს პოეტური საღამოა. ახლა რეპეტიციაზე მივდივარ. საცობში გავიჭედეთ. თავს ვაბრუნებ და რომელიღაც შესახვევთან შავებში ქალი დგას ხელგაშვერილი. ფულს ითხოვს. რაღაც ისე უხერხულად ითხოვს მოწყალებას, თითქოს არც ითხოვდეს. ალბათ როგორ უჭირს მოწყალების თხოვნა, ვინ იცის. დგას შავებში ჩაცმული ქალი ჩრდილსა და სინათლის ზღვარზე. კინოსავით კადრია. ჩემი ხნის იქნება. მე რომ ვიყო მეთქი, ვფიქრობ ამ ქალის ადგილას. სუნთქვა მეკვრის. მანქანა თანდათან წინ მიიწევს და შორდები მოწყალების დას. რეპეტიციაზე გიორგი არაბული და კატო ჯავახიშვილი მხდებიან. ჩემი სირცხვილი, რომ ასე ზერელად ვიცნობდი ამ ხელა პოეტს და ლიტერატურს ბათო დანელიეს. საღამო მშვენივრად ჩატარდა. ძილი ნებისა. სამშაბათი, 5 აპრილი, მესამე დღე. კვლავ 8 საათზე გამეღვიძა, შინაგანად უნდა მოემზადო მსახიობებთან შეხვედრისათვის. დღეს მარტო პიესის კითხვა და მის ირგვლივ საუბარი მექნება. ვერაფრით ვერ დათვა. მარტის 7-დან სულ ქარი და სიცივე, ასე თქვეს ნასესხებიაო. რა დუნდა, რომ სესხულოს ამ თებერვლიდან ნეტა. რა ნახა სესხებაში ერთი ასეთი კარგი. ისე აქამდე კი უნდა მიმხთარიყო, რომ სხვისას ხარჯავს და მერე თავისი უნდა დაუბრუნოს. ახლა პიესას გადავავლებ თვალს, ვისაუზმებ და მოვა კიდეც 12 საათიც. დილიდან ქალბატონმა თამარმა უკვე მახარონ, რომ ერთი მსახიობი გამოგრჩა მხედველობიდან და ხარჯთ აღრიცხვაში არ შევიტანეთ. კი არ გამოგრჩა, ჯერ არ ვიცი, კახა შარტავა დამთავრდება ქორეოგრაფიც იყოს და მსახიობიც თუ არა. ფანჯრიდან ნაცნობი, უბნელი კატა დავლანდე. ნაცნობი მეთქი იმიტომ ვამბობ, რომ ამ რამდენიმე დღის წინ სახლთან შემოხვდა. ზემ გამოანათა და ალბათ ამიტომაც გადაწყვიტა უბანში გასეირნება. ზანტად და ზმორემ ზბორებით მოაბიჯებდა, აი ზუსტად ისე, როგორც ვერელი და საერთოდ ქართველი კაცები დადიან ხოლმე. ჯუმი ქუჩა, თუ არ მივიღებ ხედულობაში, რომ დრო და დრო ისტერიულად აპიპინებენ. გუშინ კიდე მოპიდაპერე სახლში ისეთი ჩხუბი მოხდა, სული ლეწებოდა ჯამჭუჭელი და ჭიქასაენები, ყველაფერი. ქალის კივილს მიქონდა მთელი უბანი, ალბათ კაციც პასუხობდა რაღაცას, მაგრამ როგორც ეტყობა ქალს, ვერა და ვერ გადააყვირა. იქნებ გაიხურა კარი და გაეცალა იქაურობას. ეგ უკვე აღარავინ იცის, მაგრამ ისევე უცნაურად ჩაცხრა ეს ყველაფერი, როგორც დაიწყო.
Ვენს ფული ვარცაზე და ამას აბრალოდ მიამედა, ოცნა ვეღარ გაებედა, საბრალო აირა.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ძირასასვენებლო. თქვენ უსმენთ მომღერალ მანანა მენაბდეს, არა მხოლოდ ამ სიმღერას, არამედ მის საზღიურო ჩანაწერებს.
Is vaira vai samaram
Petrus Vardoshenisa
მიუხედავად ქარისა და სიცივისა, ჰაერში მაინც გაზაფხული სუნი ტრიალებს. სხეულში მოთენთილობა მაქვს ჩაღრილი. ასე დროს ყოველთვის ჩემი სახლი, ბებიები, დედა, მამა და მამიდა მახსენდებიან. ისე მინდა ჩაუყვე ჯანაშიას ქუჩას ქვევით ელბაქიძემდე, შემდეგ 12 ნომერ ტრამვაიში ჩავჯდე და დინამო სტადიონამდე ჩავრიხინდე, შემდეგ ბაღი გადავჭრა, სადაც ახლა ჭიანი კბილებივით უღიმღამო ჯიხურებით განა და გაუგებარი მოუნი ვერ მაგო კიდობანი. პადარა ქუჩის ორჯონიკიცის კუთხემდე აუყვე და იმის მიხედვით რა ხასიათზე ვარ, ან ეზოდან შევიდე სახლში, ან სადარბაზოდან. ზარს ვრეგავ, ჯერ ფლოსტების ფრატონი ისმის და ზუსტად ვიცი, რომ თამარა ბებია გამიღებს კარს. მართლაც ბებია დგას კარების ზღულბზე. შენ ახარ, შენ შემოგევლე, სიხარულით მეუნება. დედა მის ზურგს უკან პატარა ბავშვი დგას და ორივე ჩიტებივით უკან თავ გადაგდებული თითქოს ჟღურტულს აპირებენო შემომცქერიან. მაგრამ მე ჯერ არ ვიცი, რომ ტრამვაი აღარ იქნება. ქუჩებსაც გადაერქმევათ სახელები, ჩაიდგმევა არაფრის მთქმელი უაზრო მრავალსართულიანი სახლები, რომ 9 აპრილი გააწითლებს ჩვენს ლამაზ ქუჩებს, რომ აფხაზეთში დაიღუპებიან ჩვენი ლამაზი ბიჭები, რომ 8 აგვისტო ჩაგვიცხრილავს ჩვენს მშვიდობიან გულებს, ჩაგვიშავებს კაბებსა და თვალებს. ხო და ამიტომაც ასე უდარდელი ვჯდები 12 ნომერ ტრამვაიში, შემდეგ ბაღს ხალისით ვჭრი, ჩემს ჩიტუნებთან მივდივარ, დაღლას ვიგონებ, რომ კიდევ უფრო თავდადებით აფუსფუსდნენ ჩემს გარშემო დედა და ბებია. ტახტზე ტკბილად მიმეძინება, სანამ ჩემი ჩიტუნები ლობიოს არჩევენ. პლედ გადაფარებულს მეღვიძება, სუფრა უკვე გაშლილია, ამასობაში თინიკო ბრუნდება სკოლიდან, მამა სამსახურიდან. სუფრას უსხდებით, მამა თიხის ხალამიდან თავის დამწნილებულ კომბოსტოს იღებს და ცხოვრებას რაღაც სულ სხვა ელფერი და აზრი ეძლევა. მერე მამა და ბებია ერთად მღერიან, შემდეგ მე და თინიკო უერთდებით, დღე თეთრი ანგელოსივით უჩინარდება მაისის ღამეში.
Ну гамицқереби, ну лицқераба, ну малатвалес, зама-зама ташурис, шевгвияне, виқауцлис пиран, мовелхом хеда, ларадабис кони. Тезрива შევაქსობე მე ჩემი გული ეკლები იქვე მინდორა და დავასკუხე მიღევარდი და ჩემი გული მომიახლოდი აი სხიღიბი ავსეთ ვაგი მზიზე დარიშუ როცა მიღები ვაძრობს მაისი ნუ გამიწყრები
თეატრში ვარ უკვე 9:30 საათით ადრე, არავის დაუგვიანია. ცოტაოდან საკუთარ თავზე ვუამბი ახალგაზრდებს. შემდეგ როგორ დაიწერა ეს პიესა? პიესა წავიკითხე, მერე კი ყველამ თავისი აზრი გამოთქვა. ჯგუფი მომეწონა, ტექნიკური რეჟისორით კმაყოფილი ვარ, მოწესრიგებული და ზუსტი ადამიანია, თავისი საქმე ბწყინვალედ იცის, მეტი რამინდა ნეტა ლაპარაკს მოევლება. კარგია განათლებული მსახიობი, მაგრამ ცუდია, თუ მსახიობმა გაცილებით მეტი იცის რეჟისორზე. მოკლედ, კარგი კოლექტივი შეიკრა. ტაქსის ბძღოლმა მიცნოდა უფლოთ მომიყვანა. არ მინდოდა, მაგრამ ვიფიქრე არ ეწყინოს მეთქი. სახლში სანამ სუფს ვიცხელებდი, მთელ ბინას მტვერსასრუტით გადაუარე. მერე კატო მესტუმრა და ელექტრო ჩაიდანი და ფენი მომიტანა საჩუქრად. თვალები მეხუჭებ, ვიძინებ. ოთხშაბათი, 6 აპრილი, დღე მეოთხე. დღეს 12 საათზე მეორე რეპეტიცია მაქვს სახიობებთან. ბათუ დანელია ბროცკის თავისეულ თაგმას შემპირდა. ბროცკი ისე მიყვარს, თითქმის ყველაფერი მაქვს აკითხული, პოეზიიდან მოყოლებული პროზამდე. მასზე რაც კი დაბეჭდილა და გამოსულა ისც. დღევანდელმა რეპეტიციამ გუშინდელზე უკვე ჩაიარა. ჯერ სამი ბიჭი მყავს: ცოტნე მეტონიძე, ილიკო ჭეიშვილი, ნიკა ჩხაიძე. გოგონებიდან თამარ ბზიავა, ანა მატუაშვილი, ანა ნიკოლაიშვილი და ირინა გიუნაშვილი. 16 საათზე არტარიადან გამომივლიან და ვარდების ბაღში წამიყვანენ. მტკვარზე მოყოლილი ამბები, ასეთი რუბრიკა აქვთ: რაღაც თბილისური ქალაქური ისტორია უნდა მოყვე. ვერანაირ ისტორიას ვერ ვიხსენებ, თითქოს არც არაფერი მქონდეს გასახსენებელი და არც არაფერი გადამხდენოდეს. ხანდახან ასე უსუსურად გამოვიყურები ხოლმე. დაღლის ბრალია, ალბათ. თინიკოს ურეკავ, რაიმე ისტორია იქნებ გამახსენოს. რაღაც გამახსენა ბიძაჩემ ვახტანგ ჭყვიძეზე და ბევრი ვიცინეთ. ჩვენ კი ვიცინეთ, მაგრამ სხვასაც ხომ უნდა გაეცინოს. მერე ჩემს დეიდაშვილს, ვახტანგის ქალიშვილ მაკა ჭყვიძეს დაურეკე. მან ზუსტად მოიყვა იგივე ისტორია, მაგრამ ძაღლის მაგვრად ცხენი ყოფილა. ახლა უკტავი ბილ ევანსი უკრავს, ვუსმენ და შვიდდები მთელი დღის ფორიაქისა და წანწალის შემდეგ. თავზე ღამის 3 საათი წამომადგა და ლოკინისკენ მექაჩება. ხუთშაბათი, 7 აპრილი, მეხუთე დღე. დღესაც დილის 8 საათზე ჭყიტე თვალები. დღეს ხარებაა. დილა ბროცკი დავიწყე, ანუ ბათუ დანელიასეული თარგმანებით. ორი წიგნია ბროცკის, ერთ-ერთი გადავშალე, სადაც ძილის პირულით იწყება. ამ ბროცკის რუსულ ლექსზე კალებელნაე სიმღერა მაქვს, ანუ იავნანა მაქვს დაწერილი. ღვთის მშობელი უმღერის იავნანას: ახლა ჩობილ იესოს, უდაბნოში უქმა დარგში ცნობა მარეს, აქ ხელმწიფის ხსენებაც კი არსად არის, აქ არ ძალუც შენი ძებნა, ვერ ვინც ცოდავს, აქ ზამთრობით სივრცე ხდება სუსხზე ცოტა, სხვებს თამაშით რა რართობთ, კოშკიც აქვთ და სათამაშო შენთვის მარტო ქვიშა გახდა. კითხულ ბათუს თარგმანს და ფიქრით ორიგინალს მიყვები. ყველაფერი შენარჩუნებულია, გასაოცარი თარგმანია, ბწყინვალე ქართულის მცოდნეა, ბროცკი რუსული პოეზიის რასტრელია, აი თავად ბათუ დანელია როგორც პოეტი. მე თოვლის გუნდა ცისგულად მიჭირავს და ტკბილი სუსხის ურიცხვი ჭრიჭინა ჟრუანტლად მივლის დაჟანგულ სხეულში. მე ბევრჯერ თოვლის ტაძარში შეუშვი სული და ღმერთიც დავლოცე თოვლში და ახლა კი თოვლი უსასყოროდ მომშივდა. ყველაფერი მოაგვარე, გარეთ 25 გრადუსია, მე ისე თბილად მაცვია, უფლი წურწური გამდის. ჯერ სიცივე მამოქვედა სული, ახლა კი სიცხისგან დავიხუთებით. ახლა მამუკა მეტრეველი მოვიდა ჩემი სპექტაკლის მხატვარი და მას ფეხდაფეხ დათო თავაძე მოყვა, რომელსაც ამ პიესის არანჟირებები დავავალეს. საბოლოოდ ბევრი საუბრის შემდეგ მე და მამუკა მივედით იმ დასკვნამდე, რომ რენე მაგრიტის ესთეტიკაში უნდა გაკეთდეს მთელი სპექტაკლი. დათომ ხორუმზე გაკეთებული თანამედროვე არანჟირება მოგვიტანა. საერთო ჯამში ძალიან მომეწონა. ჩავწექი და კატოს ბოლო ლექსების კრებული იავნანა კაცებისთვის კითხვა დავიწყე. წავიკითხე რამდენიმე, თითქმის ყველა ლექსი მიყვარს კატოსი, მაგრამ აი მერცხალი, გაფრინდი, მერცხალო, გაფრინდი, შავო, მიწა, შავპირა, სამშობლო, სადღაც გლეხი და კურცხალი, სახლები ნაშალი, აქ გზა და მარილი, გაფრინდი, გაღმა. კაცს მაიტიროს ყველა მკვდარი, ყველა მკვდარი შეჭამოს მიწამ, კაცმა საბანი გადიხუროს, გადახადოს საბანი მიწამ, კაცმა შინ ფიჩხი მოიტანოს, ფიჩხი მალებად ამტრიოს მიწამ, კაცი ეძებდეს გახსნილ კარს და ყველა კარს ჩუმად მოადგეს მიწა. უეცრად ვიღვიძებ, ნახევრად წამომჯდარი სათვალი ცხვირზე, კატოს წიგნი გულს მასვენია, ანთებული ნათურა მემუდარება, ადამიანი არ ხარ, გადავხურდი ჩამაქრეო, საათს დავხედე, დილის ხუთი საათია, სინათლეს ვაქრობ. პარასკევი 8 აპრილი, მე-6 დღე. თავის ტკივილმა გამაღვიძა, მოსკოვის სამსახურის ვიზამ გამაგიჟა, ყველაფერში ხელს მიშლის. Рамдени унда гадавқаро айрзенас билетებში 808 ლარი სირცხვილი სულ არ აქვს. Мере გამოდგებიან და სხვებზე ილაპარაკებენ. ჩვენ ვინ ვართ თავად? საით მივეკანებით რა გსურს? თუნდაც ქალაქი ავიღოთ, ასეთი სიმშვენიერე როგორ გავანადგურეთ და დავაქციეთ? ეს უზარმაზარი შენობები რომ ავათქვენეთ, რაზე ფიქრობდით ნეტა? ქალაქი სახეს კარგავს და არავის ენაღლება, რატომ ვახრჩობთ ქალაქს ამ გველეშაპებში და სულს უხუთავთ? Ну თუ არ მოვა ვიღაც ისეთი, ვინც ქალაქზე და ხალხზე იფიქრებს და მარტო თავისი ჯიბის სისქეზე არ დაი ინტერესდება. თავსა და გულში მიტრიალებს, რომ ხვალ 9 აპრილია, 99 წლის 9 აპრილს თბილისში არ ვიყავი, ორი თვით ადრე ფილარმონიიდან საგასტროლოდ უკრაინაში ვიყავი წასული. არავითარი ინფორმაცია არსად არ იყო, რუსეთი ბლოკავდა ამ ამბებს. 5-6 დღე ვერანაირად ვერ მოახერხე თბილისში დამერეკა და რაღაცნაირმა შიშმა ამიტანა. ჩემმა მეგობრებმა BBC-ს მეშვეობით გაიგეს თბილისის ამბები. შემძულდა აპრილი. რამდენიმე დღეში ჩემი სიძის კოტე თოლორდავას წლისთავია. როგორ უცებ გადის დრო? ცუდ ხასიათზე ვარ დამძიმებული. ღამის 3 საათზე დავწექი და ბათუ დანელიას ბროცკის თარგმანებზე ჩამეძინე. შაბათი 9 აპრილი, დღე მე-7. კომენტარის გარეშე ვტოვებ ამ დღეს. ერთ სიტყვი. ჩემი მეგობარი მზია ჯინჯარაძე დაიღუპა 9 აპრილს. თავის ქალიშვილს გადაეფარა და საომარი ნიჩბით ჩაჩეხეს. მზიასთან ერთად კიდევ 17 კაცი გამოესალმა სიცოცხლეს. ნოდარ ჯანგიშვილი, თინათინ ენოქიძე, მარინა ჭყონია, მანანა მელქაძე, თამუნა დოლიძე, ზაირა კიკვიძე, გია ქარსელაძე, ნინო თოიძე, ელისო ჯაბაშვილი, თამარ მამულაშვილი სვანიძე, ნატო გიორგაძე, ნანა სამარგულიანი, შალვა ქვასრულიაშვილი და მერვე კლასელი ნათია ჭოველიძე. უფალმა გაანათლოს თქვენი სულები.
Ребята, солебот конус мендит, манаменავდეს, манаменავდემ, მომერალმა მანანამენავდემ, თავისი საძღიურო ჩანაწერები წაგეკითხათ. ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ეს პროგრამის სტუდიაში მიკროფონთან არის სოკროპი როხაძე. დღესასწაულობა როგორც ყოველთვის კვირა დღეს ახლა შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ რუბრიკას, რომლის ავტორმა დავით ჩიხლაძემ სტუდიაში მიეწვია ზიად ალიევი. რისთვის მიიწვია და რატომ მიიწვია თვითონვე გეტყვით. ახალგაზრდული პროგრამა.
მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება და სტუმარი გვეყოლება. ალბათ ინტერნეტთან ვისაც მიუწვდება ახალი ერთხელ მაინც შეხვედრიათ კი ბატონო გადაცემა.
მოგესალმებით.
რომელიც ყველას გვიყვარს და რომელსაც ყველას საუბრობთ ხოლმე. ზია დალიევი იქნება გადაცემის ავტორი, წამყვანი ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა ზია.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმები ყველა მსმენელს.
ყველაზე მეტად ალბათ ჩვენ მსმენელს აინტერესებს თუ როგორ გახდი ვეგეტარიანელი.
მადამ კონა შევეში რა თქმა უნდა.
გადაცემაზე რომ გადავიდეთ, კი ბატონო, ინტერნეტ გადაცემა, რომელიც ნუ გამოვიდა უკვე 12 ეპიზოდი, რაც საკმაოდ ბევრი არის ინტერნეტის საუბრობთ, მანამდეც რომ საკმაოდ ბევრია ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის. ვიდეო გადაცემა, შეგიძლია გითხრა გადაცემაზე, რატომ კი ბატონო, როგორ დაიწყეთ კი ბატონო? რატომ გადაწყვეტეთ რომ გაგეკეთებინათ ეს გადაცემა?
რატომ დაიწყეთ კი ბატონო? ესე იგი, აქ არის ორი სხვადასხვა მიზეზი, ნუ მეორე არის უფრო თქვენთვის საინტერესო. მეორე მიზეზი რის გამოც კი ბატონო დაიწყე, იყო ის, რომ ქართული როგორც ეს ქართული ინტერნეტში არ ხდებოდა არაფერი განსაკუთრებული. იყო როგორც ყოველთვის კონტენტი უცხოური, შეარები და რეპოსტებით ხდებოდა რაღაცების გაზიარება და ნუ აი 1000 ერთხელ ვიღაცა რაღაც ამოწყება ქონდა ხოლმე და ნუ ეგრევე ხდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ვერ იდა ამ თავის შოუს კარგად. და რატო კი ბატონო, ხო? რატო დაერქვა კი ბატონო? ესე იგი, ესეთი რაღაც არსებობს მარკეტინგში, რომ კარგი სახელი არის, რომელსაც ტელეფონში რომ დაურეკავ და ერთხელ რომ ეტყვი, აღარ ეკითხავს რა, ანუ ეგრევე გაიგებს, რაც უთხარი. და ამით დავფიქრეთ, რომ აი რა შეიძლებაოდა, ну, აი ქართული თან ჟღერდეს მელოდიურად, თან იყოს ანუ ერთიანად რო თქვა, ერთი ამოსულ თქვით.
კი ბატონო ჯდება ამ ყველაფერში.
და ну, აი რა და კი ბატონო. იყოს კი ბატონო და ну, რაღაც იაპონური, რაც კი მანოსავე ჟღერს და რაც ანუ მელოდიური სიტყვა და თან ყველას აქ ერთხელ მაინც ნათქვამი ცხოვრებაში.
თან თქვენი გადაცემა სულ იწყება ხოლმე, ბევრი გიგზავნით როგორ ნიგერის ამ გადაცემას თავის კლასში და
კი, ეგ ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ როცა ეს ფორმატი გადმოვიტანე ჩანს, რომ ადამიანებმა თქვან კი ბატონო რაღაც keyword-ი, რომელიც რომელთაც ისინი მოხდებიან გადაცემაში, თავიდან ვფიქრობდი, რომ რამდენად გაბედაოდნენ, იმიტომ რომ ცოტა კომპლექსებთან არის კავშირში, რომ აი ვიდეო გადავიღო და ეს ნახოს 50000-მა კაცმა და ნუ ვიდეოს გადაღება როგორც წესი გვერიდება აქ და ძალიან გამიხარდა რომ მიიღეს ეს ადგილობრივებმა და ძალიან ბევრი გვიგზავნეს კარგი ბატონებს.
ასე წამოწყებები იყო ხოლმე მანამდეც ქართულნეტში, ან ცდილობდნენ ინტერნეტ რაიობების გაკეთებას, ხალხსაც მოწოდებდნენ ეს თქვით ის ჩაწერეთ და შემდეგ, თუმცა ძირითადად თარდებოდა ხოლმე 1-2 სამკვირაში. კი ბატონო, უკვე შეგვიძლია თქვა რომ არის პროექტი წარმატებული, 12 გადაცემა, 12 კვირა, საკუთრივით რო. ხო, ანუ რას უკავშირებ ამას? თქვენი ეს რამე განსაკუთრებული შესთავაზეთ ხალხს თუ უბრალოდ ახლამზად იყო უკვე ინტერნეტი რომ ესეთი გადაცემა ქონოდა და subscribe-ებინა და ასე შემდეგ.
კარგი კითხვა და მიფიქრია მაგასაც. რატო გაგზელდა ასე და რატო არის წარმატებული? ანუ მე არ თვლი მარტო რომ ეს არის წარმატებული, ამას თვლის ჩვენი ბევრი მაყურებელი, საკმაოდ დიდი აუდიენცია ყავს უკვე და ამაზე რამდენიმე აზრი მაქვს, რატო მოახერხა კი ბატონო ეს. ერთი ის, რომ ჩვენ ვინც ვართ კი ბატონო სტაფი, თავიდანვე დავიწყეთ იმ მიდგომით, რომ უნდა ვიყოთ ძალიან ძალიან უშუალოები, უნდა ვიყოთ ჩვენ მომხმარებლებთან ერთად, მაყურებლებთან ერთად და არა რაღაც შოუ, სადაც რაღაც ეკრანის მიღმა არიან ბიჭები. ამას დამატებული ის, რომ ვიდეო გამოგვიგზავნეთ და ჩვენ ამას მიმოვიხილავთ და ადამიანებს უჩნდებათ ენთუზიაზმი, რომ კი ბატონოს ერთი ეპიზოდის შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. ანუ ისინი ქმნიან ჩვენთან ერთად შოუს და არა ჩვენ მარტო რაღაც სტაფი არ ქმნის ამას მარტო. და ამის გამო არის მაგათ ბევრმა რაც კი ბატონო გამოვიდა შემოგთავაზა, რომ სტუდიას დაგვითხობდნენ წანე ფონით, ნუ რაღაც განათებები, ბლა 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 რაღაც და ნუ ასე ჩაგვეწერა კი ბატონოს და უარი უთხარით, იმიტომ რომ კი ბატონო არის კი ბატონო, იმიტომ რომ აი ეს ბანზი შპალერი და ბანზი ფარდა რო კიდია და სახლის ოთახის ატმოსფერო რო არის, ჩვენ ვართ უშუალოები მათთან. ეს მოსწონთ მათ.
როგორ აკეთებთ ამ გადაცემას შპალერზე და ფარდაზე?
ძალიან ძალიან პატარა ოთახია ეს. ეს არის ჩემი სამუშაო ოთახი. და თავიდან ნუ იდეაში ქონდა რომ ესე დავიწყებ და მერე გადავალთ, მაგრამ მერე მივხვდით რომ არ უნდა გადავიდეთ, ეს ამ მან მოიტანა კი ბატონო, რომ ეს ძალიან უბრალო სახლია,
ყველა სახლი.
აი ძალიან კარგი კავშირი იქნება მაყურებელსა და ჩვენ შორის, იმიტომ ისინიც თავიანთ ოთახებში, აი ძალიან უბრალო, არაფერი არ შპალერია, რომელიც არის ძალიან იაფასიანი რაღაც ფერებში.
ვიდეოების გამოგზავნასაც შეეხება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ხო, ანუ უნდა იყო, თქვენ უნდა მიმოიხილოთ, თუ რატომ არის ქართული ინტერნეტი უცნაური, ვიერტ, ასე რა თავარქოთ.
კი ბატონოს დამსახურებით, ბევრი ძველი ვიდეო ამოვარდა, რაც მაგალითად იყო 2009 წელს გადაღებული და დავიწყებული იყო, მაგალითად მე-12 ეპიზოდში ძროხა დიჯეი, ძალიან ბრეიქთანს, ეს იყო ძალიან ძველი ვიდეო, მე მქონდა ეს ნანახი. აი მაგალითად, კი, დამპლური თამაშები ჩვენგან წამოვიდა, აგვისტოს შუა რიცხვებში იყო ეს დადებული და ჰქონდა 1500-მდე ნახვა. კი ბატონოს ეპიზოდის გამოსვლის შემდეგ დამპლურ თამაშებს სადაც 200,000-მდე ნახვა დაუგროვდა და ძალიან გამიხარდა რომ ტრენდი გახდა, სხვადასხვა რაღაცებს შეუხამეს, რაღაც მიქსები და მასშაპები გააკეთეს და
რასაღარ შეუხამეს.
რასაღარ შეუხამეს, ხო, ნუ მაისურები და ასე შემდეგ და მეორე რაც კი ბატონოს გამო შეიქმნა და ტრენდი გახდა იყო ბავში რომელიც ტექნობუმის მუსიკაზე მღეროდა. კი ბატონოს გამო ჩაწერა მან ეს და გამოგვიგზავნა, ანუ ვერ მოხდა ეპიზოდში, მაგრამ ძალიან ვირუსული გახდა. და მესამე იყო ეს გოგონა, რომელიც ჰომოსექსუალებს აგინებდა. ბევრს ვიდეოს გიგზავნიან, მაგედან უმეტესობა მაინც არის, სადაც 80% არის ერთი და იგივე ვიდეო, როგორც წესი, და ნუ აი ეს არჩევის პროცესი ძალიან დიდხანს გრძელდება ხოლმე.
ნახვებზე თქვი როგორ მომემატა ცხვებს, ხო? ამას რამე უნდა ვთქვა? კი ბატონო, ესეც შეგვიძლია ვთქვა, რომ არის ტრენდი, ტრენდსეტერი ტერმინი რო ხმართ ქართული ინტერნეტისთვის. როგორ ვითარდება ამ ხრივ თვითონ გადაცემა?
ის იმ გამითარების კალობაზე ხარ დინებითაც მიდის, კი ბატონო. დაიწყო ოთახში, ვტოვებთ ისე ოთახში, იმიტომ რომ არ გვინდა ფორმატი შეიცვალოს, მაგრამ გვინდა რომ კი ბატონო გახდეს, როგორც თქვი, ტრენდსეტერი. ტრენდსეტერი რაღაც მხრივ უკვე არის, მაგრამ გვინდა რომ მასა ში გაიზარდოს, მასშტაბური გახდეს უფრო ეს. ამიტომ უკვე რამდენიმე კომპანია, რომელსაც სურს ჩვენთან თანამშრომლობა გამიხილავთ ამ ვარიანტებს, ოპტიმალურს ფიქრობთ. არ გვინდა ეს გავიდეს ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ტელევიზია დაადებს მას ცენზურას და როგორც კი ბატონოს ცენზურა დაედება, კი ბატონო აღარ იქნება კი ბატონო. და ეს მე ასე მაქვს უბრალოდ წარმოდგენილი, რომ კი ბატონო მისეს ბიცკი სხვა ადამიანს ანუ ვისაც უნდათ რაღაც გაკეთება და გონიათ რომ საქართველოსში შეუძლებელია და ქართული ინტერნეტი ბანზია. ქართული ინტერნეტი ბანზი იყო, მაგრამ დღეს ბევრი კარგი ადამიანი წამოიწია ჩვენ თაობას გულისხმობ, ვისაც კარგი ცოდნა აქვს იმისთვის, რომ სხვებსაც გაუზიაროს.
დღეს მოსწრებს ყო ახალგაზრდული რუბრიკა ზიად ალიევი ყავდა სტუმრად, გაცემის ავტორს დავით ჭიხლაძეს. ასევე მიწრულისკენ თქვენ მოისმენთ ბიბლიოთეკას, ყოველკვირულ ბიბლიოთეკას, რომელსაც გავიმეორებთ, ის ეთერში გავიდა პარასკევს, მისი ავტორი შოთა იათაშვილია.
რომენ გარი ფრანგული ლიტერატურის ისტორიაში თუნდაც მხოლოდ იმიტომ დარჩება სამუდამოდ, რომ იგი ერთადერთი მწერალია, რომელმაც ორჯერ აიღო გონკურების პრემია, ერთხელ საკუთარი სახელით და მეორედ ემილ აჟარის ფსევდონიმით. შეიძლება ითქვას, რომ მან გააცურა ჟიური, ისე დაწერა ფსევდონიმის ქვეშ ტექსტი, რომ ხელწერით ვერ ამოიცნეს. ამ ავტორის თარგმნა ქართულად ფაქტობრივად ახლახან დაიწყო. გამომცემლობა აგორამ ბოლო ორ წელიწადში მისი სამი რომანი დაბეჭდა და უახლოეს მომავალში კიდევ ორი რომანის გამოცემას გვპირდება. ამჯერად მის ქალის ნათელზე ვისაუბრებთ, რომელიც ფრანგულიდან ირინა ლაბაძემ თარგმნა. სანამ უშუალოდ ტექსტზე გადავალთ, ორიოდე სიტყვა თავად ავტორზეც ვთქვათ. მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი შეასრულა დედამ. იგი ბავშვობიდანვე უნერგავდა შვილს, რომ ის უნდა გამოსულიყო დიდი მწერალი, საფრანგეთის ელჩი და ბოლოს, როცა ომი დაიწყო, ისიც კი დაავალა, რომ ჰიტლერი მოეკლა. ომში წასულ რომენ გარის დედის გამომხნევებელი წერილები არ მოჰკლებია. როცა ომი დამთავრდა და იგი ჩინ მედლებით კერდამშველებული დაბრუნდა დედასთან, აღმოაჩინა, რომ დედა ორი წლის გარდაცვლილი იყო. წერილები კი წინასწარ დაეწერა და მეგობრისთვის ეთხოვა მათი რეგულარულად გაგზავნა. მეორე ქალი, ვინც ღრმა კვალი დატოვა რომენ გარიზე, მისი მეუღლე, სახელგანთქმული კინომსახიობი ჯინ სებერგი იყო. იგი აუცილებლად გემახსოვრებად გოდარის უკანასკნელი ამოსუნთქვიდან, სადაც მისი პარტნიორი ჟან-პოლ ბელმონდოა. 17-წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ ისინი ერთმანეთს შორდებიან. ცოტა ხნის შემდეგ კი სებერგი თვითმკვლელობით ასრულებს სიცოცხლეს. ამ ამბიდან ერთი წლის თავზე, 1980 წელს, რომენ გარიც თავს იკლავს. წიგნზე საუბარი თხოვეთ ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორს თამარ ხოსრუაშვილს.
თვითონ ეს სათაური ქალის ნათელი არის თვარის ნათელის ანალოგია, რომ ადამიანები, რომელსაც ბედუღმართი ყოფიერება აქვთ, ამ ადამიანებისთვის ქალი ანათებს თავის მკრთალი სინათლით. წიგშია ეს ფონი არის სიბნელე, სიცარიელე, ცინიზმი, უარყოფა, ძალიან თითქოს მძიმე მდგომარეობა და გასდევს ამ მთელ წიგს, მთელ ტექსტს გასდევს ქალის ნათელი. ბევრჯერ ვკითხავთ გარისთვის, რომ საიდან მოგივიდა თავში აზრად, რომ დაწერეთ აი ესეთ თემაზე წიგნი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომენ გარის 30-მდე რომანი აქვს დაწერილი და ძალიან ბევრი თემა ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებულია. შეიძლება იფიქრო, რომ სხვადასხვა მწერლის დაწერილია ეს წიგნები. ყოველთვის პასუხობდა, რომ არ ვიცი, საიდან მომდის თემა თავში აზრად, ეს თემა მოდის თვითონ და მერე უბრალოდ მე ვემორჩილები და მივყვები და წერ.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ რომანში ავტორი ბეწვის ხიდზე გადის. იგი აღწერს ორი საცოწარკვეთილი მარტოსული ადამიანის, 47 წლის მიშელის და 43 წლის ლიდიას შემთხვევით კონტაქტს და ამ ახალი ურთიერთობის მეშვეობით ორივე მათგანის მიერ გამოსავლის ძიებას. მაგრამ ამას ახერხებს ისე, რომ ეს სენტიმენტალიზმში მელოდრამატულობაში არ გადაუვიდეს. ლიდია ერთგან მიშელს ეკითხება: რომანტიკული ხართ? რაზეც მიშელი პასუხობს: ნაგავთან შედარებით ვარ. დაახლოებით ასეთი რომანტიკულობაა რომანშიც. ისინი არ უმალავენ ერთმანეთს საკუთარ ნაგავს, პირიქით ერთგვარი თავდადებით, არც თუ იშვიათად აგრესიითაც კი ცდილობენ მის გარეთ გამოტანას. მოუსმინოთ კვლავ თამარ ხოსრუაშვილს.
წიგნი ძალიან მოკლეა, ყველაფერი ხდება ერთი ღამის განმავლობაში და დილით უკვე ყველაფერი მთავრდება. და ამ ხანმოკლე კითხვისას ზოგჯერ გრძნობ, რამდენად ახლოს არიან ეს ადამიანები ერთმანეთთან და როგორ აერთიანებთ მათ ეს უბედურება. და არის მომენტები, რომ გრძნობ, რომ ძალიან უცხონი არიან ერთმანეთისთვის, სხვადასხვა სამყაროს შვილები არიან თითქოს და გმირი მამაკაცი ცდილობს მოიქცეს ისე, რომ ღირსი იყოს სიცოცხლის, ზოგადად სიცოცხლის და არა თავისი სიცოცხლის მხოლოდ. ღირსი იყოს სიყვარულის, ზოგადად სიყვარულის და არა მხოლოდ თავისი სასიყვარულო მოგონებების. მაგრამ მეორე გმირი ქალი, მას არ აინტერესებს უნივერსალური ცნებები, მას უნდა, რომ თავისი ცხოვრებით იცხოვროს, თავის უბედურებასთან დარჩეს, იმ შეუძლებელთან ერთად დარჩეს და აი ძალიან უცნაურია სწორედ აი ამ წყვილის არსებობა, ამათი შეხვედრა ერთმანეთთან. იმ პერიოდში, როდესაც წიგნი გამოვიდა, ძალიან მოდაში იყო საფრანგეთში დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებაზე ლაპარაკი წყვილის შიგნით. ამაზე ამბობს გარი, რომ ეს მისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მიაჩნია, რომ ქალის დამოუკიდებლობა ცხადია და მამაკაცისა და ქალის თანასწორობა ეს ფუნდამენტურია, მნიშვნელოვანი, აუცილებელია, მაგრამ ამისთვის წყვილმა გარეშე საზოგადოებასთან შეიძლება იბრძოლოს, მაგრამ არა შიგნით და არა ერთმანეთთან.
ეს ორი რომანის მთავარი თემაა. ორი საწყისი, რომელიც ავტორის აზრით ყველა ადამიანშია და რომელიმე მათგანის გაქრობა პიროვნების კატასტროფას იწვევს. რომანს გასდევს სახე აკრობატისა, რომელიც ისე თავგამოდებით იგრიხება, რომ საკუთარი სხეულის ქუდის კოლოფში მოთავსებას ახერხებს. ის, რომ ორივე საწყისი შეინარჩუნონ, მიშელისა და ლიდიასთვის ამ აკრობატის ნომერზე უფრო რთულად შესასრულებელი ნომერია. მაგრამ ისინი ბოლომდე ცდილობენ, ბოლომდე იგრიხებიან და ასე თუ ისე გამოსდით, რომ საკუთარი მამაკაცური ქალურში მოათავსონ, ქალური კი მამაკაცურში. აღსანიშნავია, რომ რომენ გარი წყვილის ამ თემას თავის ბეკგრაუნდს უქმნის. ასეთი სიმბოლური წყვილია გაწვრთნილი შიმპანზე და პუდელი, რომლებიც პასო დობლეს მუსიკაზე უნაკლოდ და ჰარმონიულად ერთად ცეკვავენ. მიშელისთვის ეს შედევრია. ოღონდ ამაზრზე ნიშედევრი, ვინაიდან ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული არსების ყალბ ერთიანობას წარმოადგენს.
Пресвелот консмендит библиотекас Шота Яташвилис საავტორო გადაცემას. Шотас დღეს მიწეული ხავდა ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი თამარ ხოსრუაშვილი. ეს სიუჟეტი გასულყურაში გავიდა ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უცხოდა.